Գլուխ 4-րդ. Գահաժառան գծի նստած մի քանի սպաների ուղեկցությամբ գնում էր Բուբաստ, Հաբունոմի նշանավոր մայրաքաղաքը։ Պաունի ամիսն անցել էր և սկսվել Եպիֆին, ապրիլ-մայիս։ Արեգակը բարձր էր կանգնած և սպասվում էր, որ Եգիպտոսի համար ծանր շոք է լինելու։ Մի քանի անգամ արդեն փչել էր անապատի սոսկալի քամին։ Մարդիկ ու կենդանիները շոքից ընկնում էին, իսկ խոտի ու ծառերի վրա նստել էր ծանր փոշի, որը սպանում է բույսերը։ Վարդի բերքահավաքը վերջացել էր, և այժմ այն վերամշակում յուղ էին ստանում։ Դաշտերում հնձում էին հացաբույսներն ու առվույտը։ Ջրհորների կռունկները անընդհատ տղմոտ ջուր էին քաշում, որպեսզի հերկա ցողերը ոռոգեն և նախապատրաստեն նոր ցանքի։ Սկսվում էր թզի ու խաղողի բերքահավաքը։ Նեղոսի ջուրը նվազում էր, ջրանցքները ծանծաղել էին և գարշահոտություն էին տարածում։ Ամբողջ երկրի վրա մանրագույն փոշի էր կանգնած, իսկ երկնքից արեգակի կիզիչ ճառագայթներն էին թափվում։ Չնայած դրան, գահաժառանգը գոհ էր։ Քավարանի կյանքը ձանձրացրել էր նրան, նա կարոտել էր խնջույքներին, կանանց, ուրախ աղմկալից կյանքին։ Շրջակայքը տափարակ էր, ջրանցքներով կտրտված, բայց բավական գեղատեսիլ։ Հաբունոմում ապրում էին ոչ թե բուն եգիպտացիներ, այլ քաջարի հիքսոսների սերունդներ, որոնք մի ժամանակ նվաճել էին Եգիպտոսը և մի քանի դար շարունակ կառավարում էին այն։ Զտարյուն եգիպտացիներն արհամարում էին վռնդված հաղթողների այդ սերունդներին։ Սակայն Ռամզեսը գոհունակությամբ էր նայում նրանց վրա։ Դրանք բարձրահասակ, ուժեղ մարդիկ էին, հպարտ կեցվածքով և առնական դեմքով։ Նրանք եգիպտացիների պես երեսնի վայր չէին ընկնում գահաժառանգի ու սպաների առաջ, և անվանի երիտասարդներին նայում էին անվախ, բայց և առանց թշնամական զգացմունքի։ Նրանց մեջքներին մահակի հարվածներից առաջացած սպիներ չէին երևում։ Պաշտոնյաները վախենում էին նրանցից, իմանալով, որ Հիքսոսը հարվածին հարվածով է պատասխանում, իսկ երբեմն նույնիսկ սպանում է իրեն ճնշողին։ Բացի դրանից, Հիքսոսները փարավոնի հովանավորությունն էին վայելում, որովհետև այդ բնակչությունը լավագույն զինվորներն էր տալիս։ Որքան ավելի էին մոտենում քաղաքին, որի տաճարներն ու պալատներն արդեն երևում էին ծխի նման կանգնած փոշու ամպի հետևից, շրջակայքն ավելի ու ավելի էր աշխուժանում։ Լայն ճանապարով և հարևան ջրանցքներով փոխադրում էին անասուն, ցորեն, պտուղներ, գինի, ծաղիկներ, հաց և ապրուստի համար անհրաժեշտ ուրիշ շատ բաներ։ Դեպի քաղաք շարժվող մարդկանց ու ապրանքների հոսանքը, որ խիտ ու աղմկոտ էր, ինչպես Մեմֆիսի մոտ, մեծ տոնակատարությունների օրերին այս կողմերում սովորական երևույթ էր։ Բուբաստի շուրջը կլոր տարին տիրում էր շուկայական իրարանցում, որը հանդարտվում էր միայն գիշերը։ Սա ուներ իր պարզ պատճառը, այդ քաղաքում գտնվող Աշտորեթի հնադարյան տաճարը մեծ հռչակ էր վայելում, և ուխտավորների հոծ բազմություն էր հրապուրում ամբողջ Արևմտյան Ասիայից։ Առանց չափազանցության կարելի է ասել, որ Բուբաստի շրջակայքում ամեն օր վրաններում և հենց բաց երկնքի տակ մինչև 30,000 օտարերկրացիներ էին լինում. Սաշուներ կամ արաբներ, փյունիկեցիներ, հրեաներ, փղշտացիներ, հեթեր, ասորեստանցիներ և այլն։ Եգիպտական կառավարությունը բարեհաճ վերաբերմունք էր ցույց տալիս ուխտավորներին, որոնք զգալի եկամուտ էին բերում նրան։ Քրմերը հանդուրժում էին, իսկ հարևան նոմերի բնակչությունը աշխույժ առևտուր էր անում նրանց հետ։ Քաղաք հասնելուն դեռ մի ժամվա ճանապարհ մնացած, արդեն հանդիպում էին մերկ գետնի վրա խփված վրաններ կամ հյուղեր, որոնց մեջ տեղավորվել էին եկվորները։ Որքան մոտենում էր Բուբաստին, նրանց թիվն ավելի էր մեծանում, և ճանապարհին ավելի հաճախ էին հանդիպում նրանց ժամանակավոր բնակիչները։ Ոմանք ուտելիք էին պատրաստում բաց երկնքի տակ, ուրիշները հավաքվում էին խանութների շուրջը, որտեղ անընդհատ ստացվող ապրանքներ էին վաճառվում, երրորդներն ամբողջ թափորներով գնում էին դեպի տաճարը։ Այստեղ այնտեղ իրենց արվեստն էին ցույց տալիս գազաններ զսպողները, հոց խաղացնողները, մարզիկները, պարուհիներն ու ձեռնածուները, ահագին ամբոխներ հավաքելով իրենց շուրջը։ Այդ ամբողջ բազմության վրա թագավորում էր շոքը ու անլռելի դժջոցը։ Քաղաքի դարպասի մոտ Ռամզեսին դիմավորեցին իր պալատականները, ինչպես և Հաբունոմի Նոմարքոսը իր պաշտոնյաներով։ Սակայն հանդիպումն այնքան պաղ էր, որ փոխարքան զարմացած շշնջաց Թութմոսի ականջին. «Այդ ինչպես եք նայում ինձ? Կարծես ես եկել եմ ձեզ մերկացնելու և պատժելու»։ «Որովհետև արքա», պատասխանեց նրա սիրելին, «դու այնպիսի մարդու տեսք ունես, որը շարունակ աստվածների հետ է եղել»։ Եվ նա իրավացի էր. ճգնավորական կյանքն արդյոք, թե ուսյալ քրմերի ընկերակցությունը, կամ գուցե և երկարատև խոկումները փոխել էին Ռամզեսին։ Նա նիհարել էր, մաշկի գույնը մքացել էր, դեմքի արտահայտությունը լրջացել, իսկ կեցվածքը դարձել էր պատկառելի։ Մի քանի շաբաթում նա ծերացել էր ամբողջ տարիների չափ։ Քաղաքի գլխավոր փողոցներից մեկում այնքան ժողովուրդ էր հավաքվել, որ քաղաքապահները ստիպված էին զորով ճանապարհ բացել գահաժառանգի ու նրա շքախմբի համար։ Ամբոխը չէր ողջունում նրան, և նույնիսկ կարծես չէր էլ նկատում։ Մարդիկ մի փոքրիկ պալատի շուրջը հավաքված սպասում էին ինչ-որ մեկին։ «Այս ինչ է կատարվում այստեղ»՝ հարցրեց Ռամզեսը Նոմարքոսին, բնակչության անտարբերությունից նեղացած։ «Այստեղ ապրում է Տիրոսցի իշխան Հիրամը», պատասխանեց Նոմարքոսը։ «Նա գթառատ մարդ է, և ամեն օր առատորեն ողորմություն է բաժանում. դրա համար էլ մուրացկաններն այստեղ են վազում»։ Գահաժառանգը ձիու վրա շուռ եկավ և ետ նայելով ասաց. «Ես այստեղ տեսնում եմ փարավոնի գործավորներ. նրանք էլ գալիս են Փյունիկեցի հարուստից ողորմություն ստանալու»։ Նոմարքոսը լուր մնաց։ Բարեբախտաբար նրանք մոտենում էին պալատին, և Ռամզեսը Հիրամին մոռացավ։ Գահաժառանգի պատվին սարքած խնջույքները շարունակվում էին մի քանի օր, բայց այդ խնջույքներում պակասում էր ուրախությունը, և շատ անգամ տեղի ունեցան անհաճո միջադեպեր։ Մի անգամ գահաժառանգի կանանցից մեկը նրա առաջ բարելիս լաց եղավ։ Ռամզեսը գրկեց նրան ու հարցրեց, թե ինչ է պատահել։ Սկզբում նա չէր ուզում պատասխանել, բայց իր տիրոջ փաղաքշանքից սիրտ առած, արցունք թափելով ասաց. «Տիրակալ, ես ու իմ ընկերուհիները բոլորս էլ անվանի ընտանիքների դուստրեր ենք. մենք քեզ ենք պատկանում, և մեզ պետք է հարգանք ցույց տան»։ «Հասկանալի է», պատասխանեց արքայորդին։ «Բայց ահա քո գանձապետը սահմանափակում է մեր ծախսերը. նա նույնիսկ ուզում է մեզ զրկել սպասուհիներից, առանց որոնց մենք ոչ լվացվել կարող ենք, ոչ սանրվել»։ Ռամզեսը գանձապետին կանչեց և խիստ սպառնաց նրան, հրամայելով կատարել ազնվածին աղջիկների բոլոր պահանջները։ Գանձապետը երեսնիվայր ընկավ փոխարքայի առաջ և խոստացավ տալ նրանց ամեն բան, ինչ կպահանջեն։ Մի քանի օր անց անկարգություններ բռնկեցին պալատի ստրուկների մեջ, որոնք գանգատվում էին, թե իրենց զրկում են գինուց։ Գահաժառանգը հրամայեց գինի տալ նրանց, բայց հենց հետևյալ օրը, զինվորական շքահանդեսի ժամանակ, նրան ներկայացավ գնդերի պատվիրակությունը ամենախոնար գանգատով, թե իրենց մսի ու հացի բաժինը պակասեցրել են։ Գահաժառանգն այս անգամ էլ կարգադրեց, որ պատվիրակների պահանջները կատարվեն։ Սակայն շուտով մի առավոտ նրան արթնացրին հենց պալատի դարպասի առաջ բարձրացած աղաղակները։ Ռամզեսը հարցրեց, թե ինչ է պատահել։ Հերթապահ սպան բացատրեց, որ հավաքվել են թագավորի գործավորները և իրենց չվճարված ռոճիկն են պահանջում։ Կանչեցին գանձապետին, և Ռամզեսը իր ցասումը թափեց նրա վրա։ «Այս ինչ է կատարվում ձեզ մոտ»՝ գոռաց նա։ «Իմ գալուց հետո մի օր չի անցնում, որ մարդիկ չգանգատվեն ինձ իրենց պատճառ ազնեղությունների համար»։ «Եթե այսպես շարունակվելու լինի, ես քննություն կնշանակեմ և վերջ կդնեմ ձեր գողությանը։
Գանձապետը դողալով երեսնի վայր ընկավ և հառաչեց.
Սպանիր ինձ տեր իմ, բայց ես ինչ կարող եմ անել, եթե քո գանձատունը, քո շտեմարաններն ու գոմերը դատարկ են։
Չնայած իր զայրույթին, փոխարքան հասկացավ, որ գանձապետը կարող է և մեղավոր չլինել։ Նրան հրամայեց հեռանալ և իր մոտ կանչեց Թութմոսին։
«Լսիր»,
դարձավ նա իր սիրելուն.
«Այստեղ այնպիսի բաներ են պատահում, որոնք ես չեմ հասկանում և որոնց ես սովոր չեմ. Իմ զինվորներն ու թագավորի գործավորները ռոճիկ չեն ստանում. Իմ կանած ծախսերը սահմանափակվում են. Իսկ երբ ես գանձապետին հարցրի, թե այդ ինչ է նշանակում, նա պատասխանեց, որ մենք ոչինչ չունենք, ոչ գանձատանը, ոչ գոմերում.
Նա ճշմարիտ է ասել.
Ինչպես թե»,
բռնկեց Ռամզեսը. «Իմ ճանապարհորդության համար փարավոնը բաց է թողել 200 տաղանդ, ապրանքներով և ոսկով.
Միթե բոլորը ծախսված է»։
«Այո», պատասխանեց Թութմոսը։
«Ինչպես, ինչի վրա է ծախսվել»։
Վրթովվեց փոխարքան։
«Չէ, որ ամբողջ ճանապարհին մեզ նոմարքոսներն էին ընդունում իրենց մոտ»։
«Բայց մենք դրա համար վճարում էինք նրանց»։
«Նշանակում է, դրանք խարդախներ ու գողեր են, եթե ձևացնում են, թե մեզ ընդունում են որպես հյուրերի, իսկ հետո կողոպտում են»։
«Մի բարկանա», ասաց Թութմոսը, «ես ամեն ինչ կբացատրեմ քեզ»։
«Նստիր»։
Թութմոսը նստեց և սկսեց. «Դու գիտես, որ ահա արդեն մի ամիս է, ինչ ես ճաշ եմ ստանում քո խոհանոցից, գինի եմ խմում քո կարասներից և հագնում եմ քո շորերը.
դու այդ իրավունքն ունես»։
«Բայց առաջ ես երբեք այդ չէի անում. ես ապրում, հագնվում ու զվարճանում էի իմ հաշվին, որպեսզի չծանրաբեռնեմ քո գանձարանը»։ «Ճիշտ է, դու հաճախ վճարում էիր իմ պարտքերը, բայց դա իմ ծախսերի մի մասն էր միայն»։
«Պարտքերը հիշելու կարիք չկա»։
«Նույնպիսի վիճակում են գտնվում քո պալատում եղած 10-ից ավելի անվանի երիտասարդները»։ Շարունակեց Թութմոսը. «Նրանք ապրում են քո հաշվին, որովհետև իրենք ոչինչ չունեն»։
«Երբևիցե ես առատորեն ընծաներ կտամ նրանց»,
ընդհատեց գահաժառանգը։ «Եվ ահա», շարունակեց բացատրել Թութմոսը, «մենք վերցնում ենք քո գանձատնից, որովհետև կարիքն է ստիպում. նույնն են անում և նոմարքոսները. եթե նրանք կարողանային, քեզ համար խնջույքներ և ընդունելություններ կսարքեին իրենց հաշվին. բայց երբ խնջույքի համար ոչինչ չկա, ստիպված ես դրանից հրաժարվել. միթե հիմա էլ դու նրանց գողեր կանվանես»։ Ռամզեսը մտքի մեջ ընկած քայլում էր սենյակում։
«Այո, ես խիստ շտապեցի դատապարտել նրանց»,
պատասխանեց նա։
«Զայրույթը մթագնել էր իմ աչքերը, բայց եվ այնպես ես չեմ ուզում, որ իմ պալատականները, զինվորներն ու գործավորները նեղության մեջ լինեն. բայց քանի որ իմ պաշարները սպառված են, ուրեմն հարկավոր է պարտք վերցնել. ինձ թվում է, 100 տաղանդը կբավարարի. դու ինչպես ես կարծում»։
«Ես կարծում եմ, որ ոչ ոք մեզ 100 տաղանդ պարտք չի տա»,  կամացուկ պատասխանեց Թութմոսը։ Փոխարքան գոռոզաբար նայեց նրան։
«Այդ պատասխանը փարավոնի որդուն է տրվում»,
հարցրեց նա։
«Կարող ես ինձ վրնդել»,
տխուր ձայնով ասաց Թութմոսը։ «Բայց ես ճշմարտությունն ասացի»։ «Այժմ մեզ ոչ ոք պարտք չի տա»։ «Որովհետև ոչ ոք չի կարողանել այդ»։
«Իսկ ինչի համար է դագոնը»,
զարմացավ գահաժառանգը։
«Միթե նա իմ պալատում չէ»։ «Դե հո չի մեռել»։
«Դագոնը բուբաստումն է, բայց նա փյունիկեցի ուրիշ վաճառականների հետ ամբողջ օրեր է անցկացնում աշտորեթի տաճարում ապաշխարանքով ու աղոթքներով»։
«Այդ որտեղից է այդպիսի բարեպաշտություն իջել նրա վրա»։
Չլինի, ես որ տաճարումն եմ եղել, իմ աշխարհուն էլ հարկի համարում աստվածների հետ զրուցել։ Թութմոսն անհանգիստ շարժվեց աթոռակի վրա։ Փյունիկեցիները, ասաց նա, անհանգստացած, նույնիսկ շշմած են լուրերից, ինչ լուրեր։ Չգիտես, ով լուր է տարածել, թե իբր երբ դու գահ բարձրանաս, փյունիկեցիները վռնդվելու են, իսկ նրանց գույքը բռնագրավվելու է գանձատանոք տին։ Դե, մինչև այդ դեռ նրանք շատ ժամանակ ունեն, քմծիծաղ տալով ասաց գահաժառանգը։ Թութմոսն այնպիսի տեսք ուներ, որ կարծես ինչ-որ բան էր ուզում ասել, բայց սիրտ չէր անում։ Լուրեր եմ պտտվում, ասաց նա վերջապես ձայնը ցածրացնելով, թե թագավորի առողջությունը ավերժ ապրինա, խիստ խախտվել է։ Այդ ճիշտ չէ, անհանգստացած ընդհատեց նրան արքայորդին, եթե այդպես լիներ, ես կիմանայի։ Բայց եվ այնպես քրմերը գաղտնի աղոթում են փարավոնի ապակինման համար, շշնջաց Թութմոսը։ Ես աստատ գիտեմ, Ռամզեսը զարմացած էր։ Ինչպես, գոչեց նա, իմ հայրը ծանր հիվանդ է, քրմերը մաղթանքներ են անում, և ես մինչև այժմ ոչինչ չգիտեմ։ Ասում են, որ փարավոնի հիվանդությունը կարող է ամբողջ տարի տևել։ Ռամզեսը ձեռքը թափ տվեց։ Դու հեքիաթներ ես լսում և ինձ էլ հուզում։ Ավելի լավ է պատմիր փյունիկեցիների մասին, այդ ավելի հետաքրքիր է։ Ես լսել եմ միայն այն, ինչ և բոլորը, որպես թե դու տաճարում եղած ժամանակ համոզվել ես, որ փյունիկեցիները նենգ են և երթվել ես վռնդել նրանց։ «Տաճարում»,  կրկնեց գահաժառանգը։ Բայց ով կարող էր իմանալ, թե ինչին եմ համոզվել ես և ինչ որոշում եմ ընդունել տաճարում։ Թութմոսն ուսերը թոթվեց ու լռեց։ «Միթե այնտեղ էլ դավաճանություն կա»,  շշնջաց գահաժառանգը։ «Ինձ մոտ կանչիր Դագոնին»,  ասաց նա բարձր ձայնով։ «Ես պետք է գտնեմ այդ բամբասանքների աղբյուրը և վերջ տամ դրանց»։ «Եվ լավ էլ կանես, տերիմ»,  պատասխանեց Թութմոսը, «որովհետև ամբողջ Եգիպտոսն անհանգստացած է. արդեն իսկ հիմա չկա մեկը, որից մարդ պարտ կվերցնի, իսկ եթե այդ լուրերն ամրապնդվեն, ամբողջ առևտուրը կանգ կառնի. Մեր ազնվականություն նախքատացել է, և այդ դրությունից դուրս գալու ելքը չի երևում. Եվ հենց քո արքունիքն էլ, տերիմ, ամեն ինչի պակասություն է զգում. Մի ամիս էլ անցնի, նույն դրության մեջ կարող է լինել նաև թագավորի արքունիքը»։ «Լռիր», ընդհատեց նրան Ռամզեսը, «և անհապաղ ինձ մոտ կանչիր Դագոնին»։ Թութմոսը շտապեց գնալ, բայց վաշխառուն գահաժառանգին ներկայացավ միայն իրիկնապահին։ Նա հագել էր սև երիզով սպիտակ պարեկոտ։ «Դուք խելագարվել եք»,  գոչեց գահաժառանգը նրան տեսնելով այդպիսի հագուստով։ «Ես հիմա քեզ կզվարճացնեմ»։ «Ինձ անհապաղ հարկավոր է 100 տաղանդ»։ «Գնա և աչքիս չերևաս, մինչև այդ գործը գլուխ չբերես»։ Բայց վաշխառուն ձեռքերով դեմքը ծածկեց ու հեկեկաց։ «Այդ ինչ է նշանակում»,  հարցրեց գահաժառանգը ջղայնացած։ «Տերիմ»,  պատասխանեց Դագոնը ծունկ չոքելով,  «վերցրու իմ ամբողջ գույքը, ծախիր ինձ ու իմ ընտանիքը, ամեն ինչ վերցրու, նույնիսկ կյանքս»։ «Բայց 100 տաղանդ»։ «Հիմա ես որտեղից գտնեմ այդքան փող»։ «Այդքան փող չկա ոչ Եգիպտոսում, ոչ Փյունիկիայում»,  գահաժառանգը քրքջաց։ «Սեթը խճճել է քեզ, Դագոն. միթե դու էլ կարող էիր հավատալ, թե ես ուզում եմ վռնդել ձեզ»։ Վաշխառուն նորից նրա ոտքերն ընկավ։ «Ինչ իմանամ, տերիմ, ես մի հասարակ վաճառական եմ և քո ստրուկը, և բավական է մեկ լուսնային ամիս, որպեսզի ամեն ինչ օդը ցնդի, և իմ կյանքը, և հարստությունս»։ «Բայց բացատրիր ինձ տեսնեմ»,
ինչ է նշանակում այդ։ Համբերությունը կորցնելով հարցրեց գահաժառանգը։
Ես չգիտեմ, թե ինչ ասեմ քեզ, բայց եթե նույնիսկ իմանայի, մեծ կնիք է դրված իմ շուրթերին։ Այժմ ես միայն աղոթում եմ և արցունք թափում։
Միթե փյունիկեցիներն էլ աղոթում են, մտածեց Ռամզեսը։
Եթե ես ի վիճակի չեմ քեզ որևէ ծառայություն անելու,
շարունակեց Դագոնը,
ապա գոնե մի բարի խորհուրդ կտամ։ Այստեղ Բուբաստում ապրում է Տյուրոսցի նշանավոր իշխան Հիրամը, որ ծեր մարդ է, խելացի և շատ հարուստ։ Կանչիր նրան և նրանից խնդրիր 100 տաղանդ։ Գուցե թե նա այդ ծառայությունն անի քեզ։
Դագոնից ոչինչ չստանալով, Ռամզեսը արձակեց նրան, խոստանալով պատվիրակներ ուղարկել Հիրամի մոտ։